Послание до Галатяните, глава 1. Павле, апостол, испратен не од луѓе, ниту преку посредство на човек, туку преку Исуса Христа и Бог Таткото, кој го воскресна од мртвите, и сите браќа кои се со мене до црквите во Галатија. Благодат и мир на вас, од Бога нашиот Татко и од Господа Исуса Христа, кој се даде себе си за нашите гревови, за да не избави од сегашниот лукав век по волјата на нашиот Бог и Татко, кому е слава во сите векови. Амин. Се чудам дека така брзо се одвратувате од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго евангелие, кој не е друго, само има некој кој ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото евангелие. Но ако и ние, или ангел од небото, ви проповеда друго евангелие, различно од она што ви го проповедавме, да биде проклет. Како што рековме порано, и сега пак велам, ако некој ви проповеда евангелие, што се разликува од она што го примивте, да биде проклет. Дали јас сега ги уверувам луѓето или Бога, или настојувам да им угодам на луѓето? Ако уште би им угодувал на луѓето, немаше да бидам Христов служител. Зашто ви известувам, браќа, дека евангелието кое го проповедав не е човечко, бидејќи ниту јас го примив од човек, ниту го научив, туку преку откровението на Исуса Христа. Вие секако сте чуле за моето некогашно живење во јудејството, како прекумерно ја гонев Божјата црква и ја запустував. И во јудејството надминав многу своји врсници во својот народ, вдахновен од преголемата ревност за преданијата на своите прататковци. А кога му беше поволена оној кој ме оддели од утробата на мојата мајка и ме призва преку својата благодат да го открие во мене својот син, за да го проповедам меѓу народите, не се посоветува веднаш со тело и крв, ниту отидов горе во Јерусалим, кај оние кои пред мене беа апостоли, туку отидов понатаму, во Арабија, и пак се врати во Дамаск. А на 3 години потоа, отидов горе во Јерусалим, за да го видам Петар, и останав при него 15 дена. А некој друг од апостолите не видов, освен Јаков, братот Господов. А пак што ви пишувам, еве пред Бога велам, дека не лажам. Потоа дојдов во краиштата на Сирија и Киликија, а на црквите во Јудеја кои се во Христа, лично им бев уште непознат. Тие беа само слушале. Оној кој некогаш не гонеше, сега ја проповеда верата, која некогаш ја разурнуваше, и го славеа Бога во мене.